Salam, 25 il əvvəlin bugünü Qarbaçov əleyhinə planlanan SSR-nin çöküşünə aparan avqust çevrilişi baş verdi. 4 ay sonra imperiya çöktü. Azadlıq layıva baxırsınız, bizimlə qalın. Rövşən Lənkəranskinin cənazəsi Lənkəranda istihamla qarşılanıb. Erdoğan Gülen tərəfdarlarını PKK ilə əlbirlikdə günahlandırır. Putin Kırımdadır, Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. Avqustun 19-unda QKÇP hadisələrindən 25 il ötür. O zaman baş verənlər son günlərini yaşamaqda olan Sovetlər Birliyini qurtarmağa çalışan bir qrupun son cəhdləri kimi dəyərləndirildi. Amma Genari Yanayevin başlıq etdiyi qrup dövlət çevrilişini başa çatdıra bilmədi.
19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı prezidenti Mikhail Qarbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vitse-prezident Genadi Yanayevə ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O, həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Kırımda dustaq kimi saxlanan Qarbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qarbaçov avqustun 23-də parlamentdə çıxışı zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki çevrilişi hazırlayanların siyahısını oxusun. Qarbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumayıb. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.
Həmin günlərdə Azərbaycanda da QKÇP-yə, yəni Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinə iki fərqli mövqe sərgiləndi. Biri Respublikanın o zamankı rəhbəri Ayaz Mütəlibovun adından mətbuatda yayınlanan rəsmi dəstək, digəri Xalq Cəbhəsinin etirazı idi. Hərçənd Ayaz Mütəlibov QKÇP-ni dəstəkləmədiyini, həmin bəyanatı onun adından başqalarının verdiyini söylüyor.
Onu sonradan bildim ki, Moskvanın təzyiqi ilə ikinci katib Polyanisko verib. Mən verməmişim o bəyanatı. Mən də işitəndə dedim ki, axı dedim, heç nə verməyin, danışmayın, əleyhimizə olan haqq hesabdır. Amma Moskvadan təzyiq güclü idi və bunu inkar eləmək olmaz.
Bu hadisələrdən az öncəyə qədər Sovet rəhbərlərindən olmuş Heydər Əliyev müsahibəsində QKÇP-çiləri pisləmişdi.
Həyata keçirmiş hərbi çevrilişi bilən kimi mən onu qətiyyən pislədim və bunun hərbi xunta tərəfindən demokratiyanın əleyhinə reaksiyon bir hərəkət kimi qiymətləndirdim. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da demokratiya Rusiyada, Moskvada bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki, mənfi cəhəti oldu ki, xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu.
Moskvadakı hadisələrdən sonra avqustun 30-u AXC-nin təkidi ilə Azərbaycan parlamenti müstəqillik bəyannaməsini qəbul elədi. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycan bu müstəqilliyindən yetərincə bəhrələnə bilmədi. Hadisələr yaxşıya doğru deyil, pisə doğru dəyişdi.
Əvvəl qazancarım onu deyim ki, vaxtı ilə Moskvaya ötürülən sərvət indi artıq Azərbaycan işdə qalır. Mənfi cəhəti odur ki, bu sərvət bir balaca dairə insanların cibinə axır və əhali bundan çox az şey qazanır.
O vaxt AXC İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuş Pənah Hüseyn isə biraz nikbin danışır. Deyir ki, bir xalqın mövcud olması üçün müstəqillik vacib amildir. Əgər müstəqillik varsa, digər arzuların da reallaşacağına ümid var.
Və ki, biz Azərbaycanın indiki çağdaş mədəniyyətlər səviyyəsində olan bir dövlətə gətirib çatdıraq. Bu bizə belə bir imkandır, müstəqil dövlət olmaq və keçmiş SSR-nin tərkibində qalmaq və ya hansısa bir imperiyanın tərkibində qalmaq bu imkandan bizi məhrum eləyərdi. Əvvəl müstəqillik uğrunda mübarizə gedirdi, indi demokratiya uğrunda mübarizə gedir və indi demokratiya uğrunda mübarizə əslində müstəqillik uğrunda mübarizənin, torpaqlarımızın, bu ərazimizin, tölü uğrunda mübarizəmizin bir formasıdır. və faktiki olaraq bir daha təkrar edirəm, o mənada müstəqil Azərbaycan uğrunda və demokratik Azərbaycan uğrundakı mübarizə sinonim anlayışlardır və bugün həmin mübarizə təkrar edirəm, bugün də davam edir.
Pənah Hüseyin deyir ki, QKŞP-nin süqutu dünyada dəyişiklik yaradan hadisələrdəndir. O bildirir ki, nə qədər münaqişələr olsa da totalitar ideologiyalar zəiflədi. Bəs Bakı sakinləri Sovet İttifaqı haqqında nə düşünür?
Mən ona verirdim ki, yəni işlər var idi, indi hal-hazırda işsizlik, iş axtarıram, tapa bilmirəm, belə bir şeylərdir. Qabaqlar ailədə bir nəfər işləyirdi, 5 nəfər məsələn dolana bilirdi, indi ailədə 5 də işləyir, dolana bilmir.
Hər zamanın yaxşı düşüncəli insanları da olur və pisləri də olur. O psixologiyamızdan çox şey asılıdır. Bizim psixologiyamız gərək yönəlsin yaxşı tərəfə. Biz təəssüflər olsun ki, qayıdırıq geriyə.
Sovet dövründə işsizlik yox idi. Küçədə gəzən oğlanları 18-20 yaş tutu aparırlar ki, işə getməlisən. İndi işsizlik baş alıb gedir.
Dərba elmə çox üstünlük verirdi. Səni məcbur edirdi ki, oxuyasan. Sənin oxumağın üçün də hər şey edirdi də yaradı. Yəni ona görə. Amma başqa şeylərə görə yox.
Nə bilim, ya qardaşlar. Tərəsə öz dövrəni var. Sovet hökuməti öz dövrəni olur. Bunun öz dövrəni var. Orada da yaxşıdır, burada da yaxşıdır. Pisli gəlməlik.
Nə kimi fərq var sizə?
Mən şəxsən yoxdur.
İnsanlar, böyük kiçik var idi, onun hər şey yaxşıdır. İndi yox, indi böyük kiçik yoxdur.
Bərabərlik, fəhlə, kəndli, aparatda oturanlar hamısı bərabər səviyyədir. Maaşlar müxtəlif olsa da, hüquqlar bərabər idi. İndi hüquqlar bərabər deyil. Bir də kağızda bərabərdir. Məni, məsəl üçün, tutsalar, dərimi soyarlar. Amma bir səhəm, bir milyonerin birini tutsalar, pulunu alıb bıraxacaqlar.
Avqustun 19-u saat 11 radələrində kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranski Caniyev doğulduğu Lənkəran şəhərində dəfn edilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri bildirir ki, dəfnində minlərlə insan iştirak edib, onların arasında kriminal çevrənin təmsilçiləri də yer alıb. Avqustun 17-sində gecə saatlarında İstanbulda killerlər Rövşən Caniyev və daha 2 nəfərin olduğu Range Rover-i atəşə tutublar. Avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Polisdəki mənbələrin bildirdiyinə görə Caniyevə 5 güllə dəyib. Güllələrdən biri onun gözündən dəyib və beynini dağıdaraq başının arxa tərəfindən çıxıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 19-unda Krımda Təhlükəsizlik Şurasının icrasını keçirir. O, həmçinin gənclərin forumunda iştirak eləyəcək. Putin Təhlükəsizlik Şurasının avqustun 11-də keçirilən son iclasında Krımda Ukrayna tərəfindən göndərilən təxribatçı qüvvələrin yaxalandığını demişdi. Amma Kiyev ittihamı rədd edir. Həmçinin qərb rəsmiləri Moskvanın buna bir dənə də olsun sübut göstərə bilmədiyini deyirlər. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk avqustun 17-sində bu məlumatın real olmadığını bildirib. Qeyd edilir ki, bu Krımın ilhaqından sonra Putinin yarımadaya 5-ci səfəridir. Rusiya Krımı 2014-cü ilin martında ilhaq eləyib. Hazırda Rusiya yarımadada hərbi təlimlər keçirir. Dünya xəbərləri.
Türkiyədə 38 min məhbusun buraxılmasına başlanıb. Onlar ölkənin penitensiar sistemində aparılan islahatlar çərçivəsində azad olunurlar. İstanbul ətrafındakı Silivri həbsxanasının qarşısında yüzlərlə adam qohumunu gözləyir. Aza Susu da azad edilmiş qardaşlarını gözləyir.
Vallahi çox iyi bir şey, yəni belə bir şəkildə yəni olması, yəni hər kəs üçün çox iyi bir şey oldu, bir sürpriz oldu. Biz də uzun zamandır gözləyirik. Şu an cəzavində 2 tane abim var, tutuklu. Yaklaşık 3 senedir. Yəni, böyle bir şey bize büyük bir sürpriz oldu yani. Çok sevinçliyiz.
Azadlığa cəzasının yarısını çəkənlər və ya 2 ilə dək vaxtı qalanlar buraxılır. Amma yeni qayda terrorçuluq, qətl, zorlama və digər ağır cinayətlər törətmiş şəxslərə şamil edilmir.
O qədər insan bəkliyor.
1 il qədərim vardı. Amma sürpriz oldu yani. Ben de şu anda şaşkın bir vaziyetteyim.
Azad olunanlardan biri Emin Yalçınaslan deyir. Türkiyə həbsxanaları hələ yazdan dolmuşdu və 15 iyul uğursuz qiyam cəhdindən sonra kütləvi həbslərə görə vəziyyət daha da ağırlaşıb. Hazırda burada barmaqlıqlar arasında 213 mindən çox məhbus var ki, bu normadan 26 min nəfər çoxdur. Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım ötən çərşənbə günü 15 iyul qiyamından sonra ölkədə 40 mindən çox adamın tutulduğunu bildirib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen tərəfdarlarını indi də PKK yaraqlarıyla əlbir olmaqda günahlandırır. O bildirib ki, Türkiye hazırda əlbir olan müxtəlif terrorçu təşkilatların birgə hücumları ilə üzləşib. Erdoğan deyib ki, Kürt yaraqlarının 7 nəfərin ölümü, 224 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən son hücumunda Gülen tərəfdarlarının da əli var.
PKK'nın son günlərdəki saldırılarının gerisində bilgi paylaşımı və teşvik anlamında FETÖ örgütünün de bulunduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok.
Qeyd edək ki, Türkiyə 15 iyul uğursuz qiyam cəhdinə görə hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülen'i ittiham edir və bununla bağlı Vaşinqtona müvafiq sənədlər də göndərib. Amma Ankara onun verilməsilə bağlı hələlik Vaşinqtona rəsmi sorğu göndərməyib. Erdoğan çıxışında deyib ki, Vaşinqton bu məsələdə strateji tərəfdaşının işini çətinləşdirməməlidir.
Biz sizdən bəlgə istəmədik ki, sadece suçluların iadesi anlaşmasına dayalı olarak hemen o teröristleri biz size verdik. Şimdi biz de sizden bir teröristi istiyoruz. Ve bu teröristin bize verilmesi suçluların iadesine tabi. Ve bununla ilgili verilmiş olan mahkeme kararları da artık elimizde var.
Qeyd edək ki, Fethullah Gülen ittihamları rədd edir. 15 iyul uğursuz çevriliş cəhdindən sonra ölkədə 40 mindən çox adam saxlanıb, onların 20 mindən çoxu həbs olunub. Bundan başqa 80 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb. Amerikalı üzgüçülər Jake Kanger ilə Gunnar Bentz avqustun 18-də Rio de Janeiro'nu tərk ediblər. Polis bir gün əvvəl evə dönərkən ifadə vermək üçün onları təyyarədən düşürmüşdü. Onlar istirahət günləri qızıl medal qazanmış digər iki idmançı ilə birlikdə polis formasında olan adamlar tərəfindən qarət edildiklərini iddia edirdilər. Müstəntiqlər idmançıların ifadələri ilə baş verənlər arasında uyğunsuzluq olduğunu deyirlər. Onların versiyasına görə üzgüçülər yanacaq doldurma məntəqəsində tualetin qapısını sındıraraq işçilərlə dava salıblar. Silahlı mühafizəçilər isə onları dəymiş ziyanın əvəzini ödəməyə məcbur ediblər. Bunu Braziliya televiziyası Cuma akşamı yaydığı video görüntülər də təsdiqləyib. Bu görüntüləri müşahidə kameraları qeyd alıb. Bundan başqa polis deyir ki, Olimpiya kəndindəki müşahidə kameraları bütün üzgüçlərin pul qabı ilə döndüklərini göstərir. Əminik ki, idmançıların danışdıqları qarət olmayıb, onlar cinayətin qurbanı olmayıblar. Bu bizə bəllidir. Rio polisinin rəhbəri Fernando Veloso deyir, ABŞ-ın Olimpiya komitəsi də etiraf edib ki, idmançılar polisə yalan danışıblar. Təşkilat buna görə Braziliya xalqından üzr istəyib, amma bunun milli komandanın dəyərinə təsir eləmədiyini bildirib.
Xəstəxanaya düşmüşsüz, yanınıza gələn, sizi yoxlayan yoxdur. ABŞ-da bir məscid belə adamlar üçün xeyriyyə aksiyasına başlayıb.
İnsan yeni ölkədə heç bir dostu və ya qohumu olmadan yaşayanda ən kiçicik sızıltı da ona böyük bir ağrı kimi hiss edilir. Eliya Həmməd da bunu yaşayanlardandır.
Bu yaxşı təcrübədir. Mən bu ölkədə əsasən ailəm yanımda olmadan yaşamışam. Böyrəyimdə daş var idi və əməliyyat günü mən dəstəyə ehtiyac hiss etdim. Ailələri Amerikada olmayan belə çox insan var.
Beləliklə, hospitalda xəstələri ziyarət ideyası Həmmədin ağlına o zaman gəlib. O, Virginia ştatının Falls Church şəhərindəki Darul Hicra məscidi ilə əlaqə saxlayıb. Həmin zaman məscid də icma üçün ailə dəstək proqramına başlamaq istəyirmiş. Darul Hicra Həmmadı xəstə ziyarəti proqramının rəhbəri təyin edir. 2009-cu ildən başlayan proqrama indiyədək 30-dan çox könüllü cəlb olunub. Graham Bartsley Virginia Hospital Mərkəzinin dini məsələlər üzrə məsuludur. Məsciddən olan ziyarətçilərin eynən mənim kimi vəsiqələri var. Foto və tuberkulyoz analizindən keçdiklərinə dair məlumat. Xəstələrin mühafizəsi üçün bu hər il həyata keçirilməlidir. Sürəyya Hüseyn və Liyali Xəlf proqramda könüllü kimi çalışır.
Mən proqrama yanvarda qoşulmuşam. Gündəlik 3-4 xəstə ilə görüşürəm. Həftəyə təxminən 12-15 xəstəni ziyarət edirəm. Minimum həftədə bir dəfədir. Ancaq bəzən özüm gəlirəm, çünki uşaqlarım var. Bəzən gecə vaxtı gəlirəm. Gəlib onlarla söhbətləşirəm.
İmam Çöhrə Əbdül Malik Darul Hicrə İslam Mərkəzinin direktorudur.
The people who come and visit patients in the hospital many times.
Bəzən xəstələri hospitalda ziyarət edən adamların xəstəyə nəsə verdiyini düşünürük. Bu səninlə Allah arasındadır. Adam xəstədir, uşağı var və sən də oradasan.
Who was sick or who had a baby and you are there. Alhamdulillah, this is a great gift.
Həmməd deyir ki, proqram üçün könüllülərin tapılması asan olmasa da, o və komandası bu savab işi davam etdirməyə həvəslidir.
Your name is Sultan Yusufi.
Right?
Allahumma ihdina fi man hadayt.
Bu gün sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebook-da, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür. Ayaz Mütəllibov deyir ki, çox heyf SSR-dən. Rusiyanın kriminal dünyası üzrə ekspert Mark Galiotti deyir ki, Rövşən Lənkəranskinin ölümünü çoxları istərdi. Rövşən Lənkəranski insanların həyatını dəyişən dövlət xadimi deyil, məşhur yazıçı, idmançı ya iş adamı deyil, kriminal avtoritetdir. Niyə onun ölümünə Azərbaycanda bu qədər diqqət yetirilir? Köçkün hansı şəraitdə yaşayır? Və idman gündəliyi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir qədər ətraflı avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür. O zaman baş verənlər son günlərini yaşamaqda olan Sovetlər Birliyini qurtarmağa çalışan bir qrupun son cəhdləri kimi dəyərləndirilirdi. Amma Gennadi Yanayevin başçılıq elədiyi qrup dövlət çevrilişini başa çatdıra bilmədi. Həmin günlərdə Azərbaycanda da QKÇP-yə iki fərqli mövqe var idi. Biri Respublikanın o zamanki rəhbəri Ayaz Mütəllibovun adından mətbuatda yayımlanan rəsmi dəstək, digəri xalq cəbhəsinin etirazı idi. Ayaz Mütəllibov indi həmin günləri belə xatırlayır.
Hə, mən o zaman Tehranda idim. Sonradan bilmişəm ki, mən vermişim ki, əvvələ belə razılıq. Bu Moskvanın təzyiqi olmuşdu. İkinci katib Daniliçkədə o zaman işləyirdi Azərbaycanda. İkinci katib məsələsində. Mən də bunu eşidəndə dedim ki, mən sizə dedim ki, heç nə verməyiz, heç nə danışmıyoruz. Bu bizim əleyhimizə olan faktlardır. Biz fövqəladə vəziyyətindən çıxmamışıq. Ona görə ikinci fövqəladə vəziyyətindən gələn deyilik. Ancaq təzyiq var idi, onu da inkar etmək olmaz. Var idi. QKÇP-yə təşkil edən məmurları yazıq var. Mən yazıq deyirəm onlara. Biz 20-sində qayıtdıq Bakıya. Mən iclas çağırdım bununla əlaqədar. Hadisələrlə artıq hər şey müəyyən olmuşdu. Dedim ki, biz fövqəladə vəziyyətindən bu vaxta qədər çıxmamışıq. 90-cı ildə bu yanvar hadisələri ilə əlaqəli olan bu qərar indi də hələ hökmündədir. Ona görə biz nə dəstək verməliyik, nə bu haqda danışmalıyıq. Bu mövzu bizim üçün deyil. Qoy mərkəz nə edir eləsin. O keçmiş rəhmətə gedən Bakı şəhərinin rəhbəri və onunla əlbir olan Bakı Milis İdarəsinin rəisi Bəxtiyar Əliyev. Bunlar öz təşəbbüsü ilə hücum ediblər qərargaha. Acı mənim heç xəbərim olmuyor. Bayraq eləyən xalq cəfəsi dəfələrlə bu vaxtda söhbət edir. Mən şəxsən bu işə qarışmamışam. Mənim heç xəbərim də yox idi. Xəbər tutandan sonra ağzımdan gələn dedim elə bu iki nəfərin adına. Dedim, siz təxribatla məşğul olursunuz, özü də xalq cəbhəsinə qarşı yox, mənə qarşı. Özü də siz Bakı küçələrinə çıxsınız, yaşad olan adamlardan soruşsanız ki, bu QKÇP məsələsində necə siz fikir verirsiniz? Sizə inandırım, sizə deyərlər ki, həyət yox QKÇP öz yerini tapayım. Bax, QKÇP, birinci növbədə mən bunu eşidəndə təsəvvüründə nə yarandı? Təsəvvüründə Qarabağ faciəsi yarandı. İndi PKK-də baş versəydi, Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bəzi halda Azərbaycanın özündə qoyun kəsmişdilər o zamanda. Ki, PKK-də vardı. PKK-dən də qabaq ölkəni dağıdan Qarabağın yeni siyasəti idi. Yenidən qurma siyasəti idi. Və bunlar, bu yazıqlar vəziyyəti nizamlamaq istəyirlər ölkədə. Və bu işdən Qarabağın özünün də xəbəri var. Palqvurun üzlərinin sırasından narazı adamlar çox idi. Yox, yox, bacarmıyım. Xalq demokratiyası, böyük ümidlər var idi. Xalq oradan da demokratik dövlətdə yaşamaq istəyirdi. Ancaq sonra demokratiya döndü, oldu, nə bilir, faciə, hər yerdə, can təşirdi. Ölkədə mən yaşamışam. Mənim ən xoşbaxt illərim o ölkənə bağlıdır. Siyasi xadim olmuşam, inkar edə bilmərəm və məndə belə bir nostalji xüsusiyyətlər də var. Mən indi də deyirəm ki, həyif o ölkədən, həyif, həyif ölkədən.
Bunu Ayaz Mütəllibov deyir, bugün avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son iki günün ən çox müzakirə olunan məsələsinə keçirik. Kriminal avtoritet Röşən Lənkəranskinin ölümünə. Rusiyanın kriminal dünyası üzrə ekspert, bir çox kitabların müəllifi, Çex Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda baş araşdırmaçı Mark Galiotti bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Ondan Röşən Lənkəranskinin ölümü ilə bağlı bəzi sualları soruşduq. Onlardan biri də o idi ki, Heydər Əliyev dövründə vor zakonlar Azərbaycandan qovulub çıxarılmış. Ancaq indi vor zakonu Röşən Lənkəranski ilə bağlı xəbərlər Azərbaycan mediasından düşmür. Onun dəfninə ən azı 60-70 min adam gəlib. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Galiotti deyir ki, Azərbaycanda cinayətkar aləm bir çox hallarda dövlətin bir hissəsidir.
Well, it's very difficult to know quite who is behind it, especially.
O deyir ki, ya da dövlətin nəzarətindədir. Röşən Lənkəranski kənarda nə eləsə də daxildə rejimə qarşı çıxmırdı. Galiotti düşünür ki, Röşən Lənkəranskinin belə populyar olmasının bir səbəbi odur ki, Rusiyanın cinayətkar aləmində uzun müddət Slavyan və Gürcü mafiyaları dominant olub və Lənkəranski bu mafiyaların aparıcı roluna qarşı çıxan Azərbaycanlı idi. Galiotti ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Bakıdakı cavablara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Röşən Lənkəranski dövlət xadimi deyildi, məşhur yazıçı ya iş adamı, idmançı da deyildi, kriminal avtoritet idi. Niyə onun ölümünə Azərbaycanda bu qədər diqqət yetirilir? Hüquqşünas Aslan İsmailov.
Bilirsiniz, mən dünən bir statusla yazdım bu mövzuda, qısa bir status. Qanunu hakimiyyətin hörmətsiz olduğu ölkədə hökmən qanunu uğurlar hörmət sahibi olacaqlar. Bir baş verənlər millət dövlətin faciəsidir və biz bir baş verənlər hansı fəsadlara aparacağını hələ dərk edə bilmirik, hələ dərk eləmirik. Düyünlərin, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin bu xalqa hansı zərbəni vurduğunu, bu xalqa hansı əxlaqi, mənəvi dəyərləri aşıladığının biz hələ fərqində deyilik. Mən həyatımda bu qədər üzgün olmamışdım. Düyünlər artıq millətin gələcəyindən çox narahat oldum. Ona görə ki, biz insanları düz yola yox, uğru yoluna dəvət etməyə faktik olaraq çağırırıq. Bunun da hamısının günahı deyil ki, hakimiyyətdir. Ona görə ki, haqq, qədalət olmayan yerdə insanlar özlərinə qəhrəman axtarırlar. Mən istisna eləmirəm ki, bir günlərim bir qanunu Azərbaycan dövlətinin başına mı gələr?
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. İndi isə siyasi psixoloq Samirə Qasımlının cavabı.
Mən bu
səbəbini onunla əlaqələndirərdim ki, birinci bu balaca ənənəvi yanaşma var. Çünki daha əvvəldən Sovet dövründən bu yana oğullara, yəni qanuni oğullara belə bir maraq olub. Çox ciddi maraq olub olan, yəni bir balaca belə hörmətli adam kimi qəbul edilir. Hətta biraz bu belə paradoksal səslənsə də, baxmayaraq ki, kriminal dünyadadırlar. Amma onların belə deyək, bir avtoritet kimi, bir belə deyək, bir nüfuzu kimi onlara yanaşma fərqi olub. Ona görə həm bir mən belə düşünürəm ki, həm ondan gələn bir yanaşma var, həm də ki, bu günləri siz özünüz baxın bizim televiziyada da, yaxud da ki, elə medianın özündə, yəni kriminal xəbərlər, bu kriminal dünya, bu, o qədər buna önəm verilir ki, bunların həyatına, belə deyək, onlara yanaşma o qədər belə önəm çəkilir ki, görünür bunun da rolu var. Mən
Bunu siyasi psixolog Samirə Qasımlı deyir, indi isə siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin fikirləri.
Doğrusu, mən adı çəkilən, yəni Rövşən Lənkəranskinin haqqında demək olar ki, çox az bilgiyə malikəm. Adətən bu tip məsələləri izləmirəm. Yəni, bu tip olaylar baş verəndə yalnız bilirəm ki, belə insanlar var imiş, belə insanlar olubdur. Yəni, tam səmimi şəkildə deyirəm ki, mən bu adam haqqında heç bir bilgim olmuyor. Çünki bu tanınmış bir sima deyil, onun hansısa cəmiyyətin, dövlətin, dövlükdə yəni insanlığın, bəşəriyyətin həyatında hansısa həll edici rolu olmayıbdır ki, onunla maraqlanaq, onu biz müşahidə eləyək. Buna cəmiyyətin reaksiyası bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Əslində, cəmiyyətimizin daha çox geridə qalması, daha çox savadsızlığı ilə bağlıdır. Adətən insanlar...
Bunu siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir. Ekspertlərin fikirləri tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Rio de Janeiro olimpiya oyunlarında güləş yarışları davam edir. Avqustun 19-da Azərbaycanı təmsil edən sərbəst güləşçilər Hacı Əliyev və Cəbrail Həsənov mübarizəyə qoşulublar. Onlar 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparırlar. Cəbrail Həsənov 8-də 1 finalda kolumbiyalı Carlos Arturo Izquierdo ilə qarşılaşıb və rəqibinə 10-0 hesabı ilə qalib gələrək 4-də 1 finala çıxıb. Bu mərhələdə isə Həsənov Gürcüstanlı Yakub Makarashvili ilə qarşılaşıb və bu dəfə də 11-0 hesablı qələbə ilə yarım finala çıxıb. Yarışa 8-də 1 finaldan başlayan dünya çempionu Hacı Əliyevin isə ilk rəqibi Cənubi Koreyalı Jung Yun olub. O bu görüşdə rəqib üzərində 12-2 hesabı ilə inamlı qələbə qazanaraq 4-də 1 finala çıxıb. Amma Hacı Əliyev 4-də 1 finalda Gürcüstanlı Vladimir Xinçiqaşviliyə 3-4 hesabı ilə məğlub olub. Xinçiqaşvili bundan sonra finala da çıxa bilib. Hacı Əliyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq. Avqustun 18-də isə futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin ilk görüşləri keçirilib. Azərbaycanın qələbə klubu Sloveniyanın Maribor klubunu qəbul edib. Dalğa arenada keçirilən görüşdə Qəbələ 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab qarşılaşması avqustun 25-də keçiriləcək. Qarabağ isə İsveçdə yerli Göteborg klubuna 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Yeganə qolu 56-cı dəqiqədə cərimə zərbəsindən Göteborgun oyunçusu Mats Albayek vurub. Cavab qarşılaşması bir həftə sonra Bakıda keçiriləcək. Yamaykalı idmançı Hüseyin Bolt avqustun 18-də Rio de Janeiro'da keçirilən olimpiya yarışlarında 200 metrlik məsafəyə qaçışda ikinci qızıl medalını qazanıb. Beləliklə, onun olimpiya yarışlarında qazandığı qızıl medalların sayı 8-ə çatıb. ABŞ millisi isə həmin gün olimpiyada qazandığı medalların sayını 100-ə çatdırıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Sonda daha bir məlumatı qeyd eləyək. Qamışlığın əhatəsində ambarda 3 ailə yaşayır. Ailə Füzuli rayonundan qaçqın düşüb. Onlar hansı şəraitdə yaşayırlar? Bunun fotoları da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında material da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni, artıq bu 3 dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabıl Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlmə şeylər ola bilər.
Gözəlmə şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıda
bilər. Hə, hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yer gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine bəri baştan onlara cevap verin.
Ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazıram. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defelerle bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu reallıqdır. Ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazıram, daha tez yazıram. Daha aydın fikrimi ifade edirim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismizaxalı sözgarlığından məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfini deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda o dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ, o da deyir ki, o mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ondan xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Vəsələn, o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm mələdə almaq.
Çox olmasa, 1000 manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz, məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indilə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olaram, amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən...
Yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Hə, yəqin siz almışsın. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, bu Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı. Amma yenə deyirəm də 7 olacaqdı 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. Və o adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Bədalov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Rəhim, siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin məqaləsi idi. 30 il bundan qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şəhərlərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe var. Onun yanında da qəzet var. O indiyəcə yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə mənim iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı. Ya 90-cı illər ümumiyyətlə çətə illər idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabiki. Yəni hər dəsə bilirdim ki, əkinçi idi. Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. O yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdəki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdi
onu. Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi də elə idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələr idi? Mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir də, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə idi? Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı. Deyəndə mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayl arası gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənəmişə deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəyə ki mənim şəxsən, hamımızın həyatında faciəvi bir ili söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yumamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o həkk olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlanmır. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan düşdabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni ilin ərəfəsi məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki. Mən də belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikve mənə güclü təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də avukatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xətlə müəllimi idi hər halda. O dəftərlərin özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar,
Patelələr,
Kürəkəni və Qaspır, İsmail Bay Qaspırlı, yəni tərcümə qazet idi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, qeybləri, yəni o şəkilin abhavası, bilmem nəyi, o məni tutdu, mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var, yəni mənim bilastolarla rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyirlər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəridir və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
dönümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldum. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, dahi adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Amma başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam, heç kino namaralamışam, müəyyən dərəcədə. Hər halda, yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən, onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu məndən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlarım çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyir. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmirəm, siz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişka, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, hə. İndi deyim, yəni,
bu, bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çingiz Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabi ilə qədər hansı abreviatura, belə yapışan, əvvəl dərhal təhsil və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abreviaturadır. Bir də xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abreviaturu deyil. Bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım. Üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə biri üstünə xə çəkilib. Biri artıq yes mənasında idi. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Belə bir balaca girvəli bir kəşf elədi, özüm özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir və çox bəyənilir yeri gəlmişkən. Gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu İhsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə nə bir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm, amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, bu ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patişahıdı, böyük ölkənin patişahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istəyirdi, eləyib. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu, bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işi eləyə bilərim? Əlbəttə, aydındır, Kənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi, qovinadır. Amma hər adı bu səhiyyəti olmayan, adı gimnaziya müəllimi. Birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacaqım. Təqdimatı o, Əli Novruzov dedi, yaxı, bu adam nəinki pulu azıdır, nəinki nə bilim mətbəyi yoxudur, nəinki işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Yəni, kimi ki qazet bıraxır, bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti verdi, o şəxsi qazeti. O, necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Mənə qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qaspikatı gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Qaspikatı
gətirdilər mi? Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə get, səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yadda. Amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi cəfat başa çıxdı ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hənife Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum ve xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danıştım ki, ne demekti fantazi, ne demekti hali fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesindeydi. Bağlamanın bir çeşit səbəbi vardı, ama bir səbəbi de oydu ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi de vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi ve müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çok ehtiyatlı idi yani bu məsələrdə, özü başa
düşürdü. Necə vermək?
O da çalışırdı ki, neutral versin, ama ona baxmayaraq yani ki, onu ittiham edədilər ki, sən yani ölkənin maralarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Ve o məcbur oldu ki, məcbur edilər, jandarm evlərində otururdu ve məcbur edilər ki, Bakıdan geçsin. Ve sonra çok garibə bir ideyacım başa biləcə oldu. Bircə onu bilirəm ki, yani onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak, Zərəbə nəsbət olcuz yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara geçsin ve harada işləsin, Stavropol Kafkaskiya ve məktəb müdiri vəzifəsin. Ve mən fikirləşirdim ki, ve o yerde oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantazi var. Ki, Hənifə xanım başa çürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yani 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdoba. Ve bilirdi ki, Zərdobda onların hamısının hayatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yani onu kabul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi de çok meşhur aileydi.
Abayevlər.
Ve o fikirləşirdi ki, ben dilə salsam Həsən Bey ve o doğrudan da Nalçıqa, Stavropolə geçsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü de istirahat edilir. Mən de istirahat edilir. Uşaqlar üçün yaxşı olar. Ve mən orada o diyalogu mən fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözleri bu Həsən Bey desin ki, yani bir dəfə mənim sözü qulağa alsın. Bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahat elə, gör vəziyyət deyəcədir, sonra dəyişərsin. Ve dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək, Zərdoba qayıdacaq ve o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyhlərə, o nə bilir vəsair. Yani demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantazi eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne deyə bilmirəm, deyə atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi bitirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbətləri de artık benim tam uydurmadı. Yani o Hənifə xanım
vardı. Ama reallığa çok yakındı.
Şimdi bilmirəm de. Onu dediğim ki, aslında yazı, senaryo iki diyalogdan başladı. Yani bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Ve sonra yine sərli fantaziyadır. Bir taraftan iki bizim müasirimiz ve kadın deyir ki, Azerbaycan'dan gedek, kalmayaq Azerbaycan'da. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdır. Zərdabinin Marina Solovyova'nın olan diyalogu. Artık burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azerbaycan'a.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
Bəli, olub.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, o birisi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşfidir ki, bunu elədim, maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, o birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlıyım. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma mələm oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, büyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur, bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yenə deyirəm, təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarda olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyirəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, onun müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər ona görə ki, mən istəmirəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyəm. Orcan verməyəcəklər, onu bilir ki, imtina eləyəcəyəm. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsə nəvəmlə alaqədar şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedib peşman deyiləm. Yəni gedirəm. O normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən bir şey deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yegil elədim.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek iz Jileza. O Çilek iz Jilezanın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdə, ayrı ideyalardır və s. s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek iz Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o barədə, bilmək istəyir, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və Çilek iz Jileza, məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek iz Zərdabinin, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek iz Zərdabi əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek iz Zərdabi, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu Kalkadır. Kalk olsun, yəni burada bir
uğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni gözəl.
Mən uğurlu sayıram, bəli, Çilek iz Zərdabi, Zərdabi insan.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
çox,
sağ
olun. Həm də intervyu üçün. Evet, sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya